Prisluhnimo nekaj odlomkom iz knjige Viktorja Frankla z naslovom Človekovo iskanje najvišjega smisla.
Albert Einstein je nekoč izjavil, da to, da je človek veren, pomeni, da je našel odgovor na vprašanje, kakšen smisel ima življenje. Vprašanja o smislu življenja ne postavlja človek, ampak je to vprašanje naslovljeno nanj. Njemu ga namreč zastavlja življenje samo. In človek mora življenju odgovoriti s tem, da za življenje odgovarja. Odgovoriti ji mora s tem, da je odgovoren. Drugače povedano, odgovoriti je treba z dejanjem. Ena mojih pacientk je nekoč sama od sebe izjavila: kako to, da me je sram vsega, kar diši po veri, da se mi to zdi tako zoprno in trapasto? Pa saj sama vem, zakaj se tako sramujem, kadar me hoče vleči k viri. Vse psihoterapevtsko zdravljenje, ki sem ga bila deležna zadnjih 27 let, je temeljilo na bolj ali manj tihem prepričanju mojih zdravnikov, češ da to hrepenenje niso nič drugega kakor nestvarne, iztrte, izvite, izmišljije. Po njihovem je resnično samo, kar se da otipati. Vse drugo je nesmisel, ki ga povzroči travmatično doživetje ali pa človekova želja potem, da bi se z umikom v bolezen izmaknil življenju. Kadarkoli sem torej izrazila potrebo po Bogu, sem bila malo ne že v strahu, da mi bodo nataknili prisilni jopič. Do zdaj je še vsaka psihoterapija, kakršnakoli je že bila, udarila mimo. Tako kakor bore malo pomeni svoboda, če ni to hkrati svoboda za kaj, tudi odgovornost ni odgovornost v polnem pomenu besede, če ni to hkrati odgovornost čemu. Vest je eden najpomembnejših pojavov človekove duševnosti. Po dognanjih logoterapevtske teorije ima posebno vlogo. Večina sodobnih motivacijskih teorij razlaga, da je osnovni cilj človekovih prizadevanj zadovoljitev potreb ter potešitev gonov in nagonov. Človek naj bi konec koncev vse počel samo zato, da zmanjša notranjo napetost, ki jo ti ustvarjajo, s tem pa posledično vzdrževal ali vnovič vzpostavljal notranje ravnovesje. Sam menim, da človekova poglavitna skrb ni namenjena notranjemu stanju, kakršno je notranje ravnovesje, pač pa k čemu ali h komu v zunanjem svetu človek stremi. Tako je človeško bivanje vedno usmerjeno v nekaj ali nekoga zunaj sebe, pa naj gre pri tem za smisel, ki naj bi ga človek izpolnil, ali za drugo človeško bitje, s katerim se srečuje v ljubezni. To bistveno značilnost človekovega bivanja sem poimenoval samopresežnost. Človeka torej najprej zaznamuje njegovo iskanje smisla, ne pa iskanje samega sebe. Bolj ko človek nase pozablja, ko se denimo nesebično razdaja za drugega človeka ali za plemeniti ideal, bolj človeški je. In bolj ko se potaplja v nekoga ali nekaj zunaj sebe, bolj v resnici postaja on sam.
Sol in luč.
Človekova človeškost je najvidnejša takrat, kadar človek sam nase pozabi in pogleda čez se. Eden izmed obeh vidikov samopresežnosti, namreč stremljenje za smislom, ki naj bi ga izpolnili, je istoveten s tem, kar sam imenujem volja do smisla. S tem pojmom, ki mu v logoterapevtski teoriji pripada osrednje mesto, zaznamujem temeljno resnico, da si človek prizadeva najti svoj življenjski cilj, s tem pa življenje osmisliti in izpolniti. Ta koncept volje do smisla je z različnimi raziskavami in testi statistično podkrepila že vrsta avtorjev. Statistična anketa skoraj 8000 študentov, ki so jo izvedli pod pokroviteljstvom Ameriškega nacionalnega inštituta za duševno zdravje, je pokazala, da je samo 16% vseh vprašanih študentov izjavilo, da je njihov prvi cilj čim več zaslužiti. Zato pa je kar 78% študentov na to vprašanje obkrožilo odgovor najti svoj življenjski smoter in smisel. Kot nalašč je to ravno odstotek mladih Poljakov, ki so kot svoj najvišji smoter v življenju navedli, da si hočejo izboljšati življenjsko raven. Seveda se samo po sebi razume, da si človek, ki je bolan, želi predvsem ozdraveti. Zato mu bo zdravje na videz pomenilo najvišji cilj v življenju. V resnici pa je to samo sredstvo za dosego cilja, ker je zdravje pač predpogoj za pridobitev nečesa, kar bi mu v dani situaciji sicer pomenilo resnični smisel. Drugače povedano, v takšnem primeru se je nujno najprej vprašati, kateri cilj se skriva za tem sredstvom. Človek normalno ne išče predvsem ugodja. Ugodje, ali če hočete sreča, je le stranski učinek tega, da izživimo samo presežnost svojega bivanja. Kakor hitro človek dela za višji ideal ali se v ljubezni poveže z drugim človeškim bitjem, sreča pride sama od sebe. Sreča in ugodje sta samo stranska proizvoda dosti bistvenejšega prizadevanja. Sreča nas mora zadeti, ne moremo si zanjo prizadevati. Nič je ne odžene bolj, kakor ravno prizadevanje zanjo. Bolj, ko se človek žene za srečo, bolj jo podi od sebe. Danes je človek pogosto prikrajšan za voljo do smisla. V logoterapiji zato govorimo o bivanski prikrajšanosti. Še nikoli nismo imeli psihiatri toliko opraviti s pacienti, ki tožijo nad občutkom jalovosti. Mnogi ljudje ne tožijo samo nad občutkom nesmiselnosti, ampak tudi nad občutkom izpraznjenosti. Zato sem to stanje opisal s kovanko bivanska praznota. Ta bivanska praznota nedvomno narašča in se širi. Celo v Afriki, zlasti med visokošolsko mladino. Na mednarodnem srečanju psihoanalitikov je bilo slišati izjavo, da vse več bolnikov trpi zaradi pomankanja življenjske vsebine. Če bi me kdo pozval, naj to stanje čim bolj na kratko razložim, bi rekel, da je vzrok za nastanek bivanske praznote treba iskati v naslednjem. Za razliko od živali, človeku tega, kaj mora storiti, ne narekujejo goni in nagoni. In z razliko od včerajšnjega človeka, mu zdaj niti izročilo, niti tradicionalne vrednote ne govorijo več, kaj bi bilo prav delati. In ker ne ve, ne kaj mora, ne kaj bi bilo prav delati, včasih ne ve niti tega, kaj si v bistvu želi delati. Zato si bodi si želi delati to, kar delajo drugi, temu rečemo konformizem, bodi si dela to, kar od njega drugi pričakujejo. To pa je totalitarizem. Človek, ki je kot nemočna žrtev ujet v brezupno situacijo, ko se sooča z usodo, ki je ni mogoče spremeniti, lahko to svojo nesrečo na človeški ravni kljub vsemu spremenil dosežek in uspeh. S tem lahko pričuje za to, česa najboljšega je kot človek zmožen, da namreč zmore tragedijo spremeniti v zmagoslavje. Človeka merimo potem, kako prenaša nesrečo, je nekoč zapisal Plutarh. Logoterapija je nekako trižariščna. V središče svojega zanimanja si namreč postavlja tri temeljna dejstva človekovega bivanja. Voljo do smisla, osmislitev trpljenja in svobodno voljo. Slišali smo že, da je človek bitje, ki išče smisel. Spoznali smo tudi, da danes v tem svojem iskanju ostaja nepotešen in da to prerašča v patološkost našega časa. Zdaj je čas, da se vprašamo, kako naj se tega vprašanja lotimo terapevtsko. Vsekakor je smisel treba najti, ni ga mogoče dati. Če bi skušali smisel komu dati, bi bilo to že moraliziranje. Človek ne stremile za tem, da bi svoje okolje dojel kot smiselno celoto, ampak tudi za tem, da bi našel razlago, v kateri bo nastopal kot posameznik, ki mora izpolniti takšen ali drugačen smisel. Stremi za tem, da bi našel zagovor za svoj obstoj. Smisel moramo torej najti, ni ga mogoče dati. Najti pa ga mora človek sam, s svojo vestjo. Vest lahko opredelimo kot sredstvo za odkrivanje smislov, zato da smisle tako rekoč izvohamo. Karl Barth je imel prav, ko je rekel, da je vest resnični razlagalec življenja. Vest nas torej lahko pelje do smisla, lahko pa nas tudi zapelje. Vest se lahko moti in tega, ali ima prav ravno moja vest, ne moremo zagotovo vedeti.
Sol in luč.
V dobi nesmiselnosti, kakršna je naša, morata vzgoja in izobraževanje, namesto da se omejujeta na prenašanje izročil in znanja, videti svojo prvo in glavno nalogo v pretanjenju posameznikove vesti, s katero je ta kljub zatonu tradicije in vrednot edino zmožen še vedno najdevati smisel. Drugače povedano, proti propadanju splošnih vrednot lahko nastopimo samo s tem, da odkrivamo edinstvene smisle. V dobi, ko 10 božjih zapovedi v očeh mnogih ljudi izgublja brezpogojno veljavo, se mora človek oborožiti s sposobnostjo, da zna poslušati in se pokoravati 10.000 zahtevam in zapovedim, skritih v 10.000 situacijah, pred katerega postavlja življenje. In prav te zahteve mu razkriva budna vest. Šele z budno vestjo se more tudi opreti posledicam bivanske praznote, o katerih smo govorili, namreč konformizmu in totalitarizmu. Zdravnik svojim pacientom ne more dati smisla. Prav tako profesor ne more dati smisla svojim študentom. Prvi in drugi pa sta jim lahko zgled, bivanski zgled osebne zavezanosti k iskanju resnice. Odgovor na vprašanje, kakšen smisel ima življenje, lahko damo samo iz vsega svojega bitja. Odgovor na vprašanje o smislu življenja je človekovo življenje samo. Naša industrializirana družba si prizadeva potešiti vse človekove potrebe, njena sopotnica, potrošniška družba, pa si celo prizadeva ustvarjati vedno nove potrebe, ki jih bo še treba potešiti. Hkrati pa ta družba človeka prikrajšuje za najbolj človeško potrebo. Potrebo po tem, da si v življenju najde smisel in ga tudi izpolni. Trdo za petami industrializaciji sledi urbanizacija, ki človeka vse bolj izkoreninja, ga vleče stran od praočetnih izročil in ga odtujuje vrednotam, ki jih ta izročila prenašajo. Posledični občutek nesmiselnosti, razumljivo, še najbolj prizadeva današnji mladi rod. To so potrdile tudi empirične raziskave. Če sem natančnejši, do pojavov, kot so zasvojenost, agresivnost in depresija, v končni posledici prihaja ravno zaradi občutka jalovosti. Smisel lahko najdemo ne le v delu, ampak tudi v ljubezni. Najpomembnejša pa je tretja pot – ko zremo v oči usodi, ki je ne moremo spremeniti, smo poklicani k temu, da se dvignemo nadse, da zrastemo čez se. Skratka, da sami sebe spremenimo in s tem v dani situaciji storimo, kar se največ da.
V oddaji Sol in luč smo na radiu Ognjišče predstavili nekaj odlomkov iz knjige Viktorja Frankla z naslovom Človekovo iskanje najvišjega smisla, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.
Sera šla spet mi va. skozi okno lovim tišino.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
Radijski sodelavci vsak dan pripravijo številne zanimive in poučne, pa tudi duhovno bogate vsebine. Rok Mihevc pripravi rubriko Izpostavljamo. V njej lahko slišite izseke nekaterih zanimivih oddaj preteklih dni. Tako je tudi danes. Z oddajo Spoznanje več, predsodek manj se želimo odzivati na najrazličnejše predsodke, ki največkrat izvirajo iz nepoznavanja določenih področij, kultur, verstev, zgodovinskih dogodkov, političnih odločitev, običajev in podobno. Vsebine se nanašajo na predsodke, ki se pojavljajo v slovenskem medijskem prostoru, bodi si doma ali pa tudi v širšem prostoru. Z novimi spoznanji pa poslušalcem širimo obzorje in pogled na svet okrog nas. S tem ima oddaja tudi vzgojno-izobraževalni poudarek. Tokrat smo gostili nekdanjega ustavnega sodnika, doktorja Ernesta Petriča.
No, mi smo se v teh stvarih tudi pravzaprav učili, skoraj bi upal reči še abecede demokracije. In se jo še učimo. Ker to je za trenutno eno od centralnih vprašanj. Jaz mislim, da v Sloveniji še vedno ne razumemo, da je demokracija, njeno bistvo, pestrost, različnosti, ne pa enotnost. Enotnost je nasprotje demokracije. Enotnost je v diktaturah, pri absolutnih vladarjih, tam so vsi enotni. Cesar na vrhu nekaj reče, hop, vsi moramo misliti tako, kot rečejo njegovo veličanstvo. Ne? Demokracija pomeni spoštovanje različnosti, ampak krati tudi nekih pravil, preko kateri demokratično postavljenih pravil, z voljo večine, preko katerih se pa potem te različnosti uravnavajo in se lahko med njimi iščejo najboljše rešitve. To je bistvo demokracije in hkrati tudi garancija za to, da je to res uspešen politični sistem.
Vode nemo šumijo, sonce zahaja, morje objema z zlato lučjo, bela jadra hitijo, z vetrom lovijo, mrak, ki prepleta sonce z nočjo, kam odhaja v sveter, zakaj sonce zahaja. Kje začne se obzorje in kam morje gre? Če živi droben cvet, se ustavi, kje misel živi, zakaj se vprašanje rodi. Bele skale molčijo, ptice že spijo, z glavo perutih sanjajo san, potem ne nebo se je stopilo, z morjem, ki tiho ziblje svoj sen. Kam odhaja v sveter, zakaj sonce zahaja? Kje začne se obzorje in kam morje gre? Če živi droben cvet, se ustavi, kje misel živi, zakaj se vprašanje rodi. Kam odhaja v sveter, zakaj sonce zahaja? Kje začne se se ustavi, kje misel živi, zakaj se vprašanje rodi. Kje misel živi in zakaj se vprašanje rodi.
V oddajo Naš gost smo povabili celjskega škofa doktorja Maksimiljana Matjaža, ki ima danes godovni praznik. Kdo je, kje je odraščal, odkot veselje za sveto pismo in tudi kakšne načrte ima za celjsko škofijo, smo izvedeli v pogovoru z njim. Takole pa o odnosu do molitve.
Pogovarjati se o resničnosti življenja in resničnosti odnosa z Bogom, to je molitev. Mi ne smemo molitev razumeti res kot neko breme dodatka, ki se zgodi v nekem trenutku in se potem v tem trenutku zaključi. To, kar je vedno znova, pa nekajkrat saj tako izrazito v svetem pismu rečeno, neprestano molitev, neprestano molitev, v naše življenje ne postane molitev. To priznam, no, da je, če se kdo ukvarja in da ta privilegij sem imel, da sem se smel ukvarjati s svetim pismom, da te to pripelje do tega spoznanja, da je pravzaprav vsaka beseda, vsak odnos, vse, kar odpiraš, je molitev. Zato potem, če je to tako, so potem lahko tisti posebni časi, ko se pa lahko samo postaviš pred Boga in samo stojiš pred njim, res to časi ene globoke rasti, globoke radosti, za nas tudi tega globokega občestva, ki ga tako zelo potrebujemo.
Daj mi piti, daj mi piti, daj mi piti, prosim te.
Jezus, ti si jod, pa mene prosiš, naj ti piti da. Glej, vodnjak je preglobok, s čim zajemam na.
Prosi me, žive vode ti bom da, ljubezni da. Za te žena, prosi me, da ozdravim ti srce.
Odkud veš, Jezus, zgodbo mojo, glej me, sram me je. Če res je večji, kako roče Jakob, prosim, reši me.
Prosi me, žive vode ti bom da, ljubezni dar, po meni oče je poslal. Prosim te, vem žive vode mi boš da, ljubezni dar, po tebi oče je poslal. Prosim te, vem žive vode mi boš da, ljubezni dar, po tebi oče je poslal. Sam dor pije, spečejem bo, le jaz odrešim te lahko.
Verjamem, Jezus, tem besedam, izvir življenja si. Bolečina, ki jo nosim v srcu, tebi se zgubi.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
S priznano psihologinjo, publicistko, predavateljico, tudi pesnico Alenko Rebula smo v oddaji Za življenje govorili o prijateljstvu, o razlikah med sorodstvenimi in prijateljskimi odnosi ter vezmi. Kako jih graditi in vzdrževati, v čem so njihove posebnosti, to sta le dve izhodišči pogovora.
Je več dimenzij pri prijateljstvu. Eno je, da delimo ista zanimanja. Se pravi, mogoče bi lahko rekla, da je več kategorij prijateljstev, ne so srčna prijateljstva, ki so zgrajena na tem, da jaz prepoznam koga, ki mi je zelo blizu iz nekega pravzaprav neznanega razloga, mogoče nikoli ne bova razumela, kaj naju veže, ampak je nekaj tako globokega, pristnega in drži celo življenje, da je težko, da bi to pojasnili in utemeljili in racionalno upravičili. Ne, jaz se včasih spominjam svojega očeta, ki je imel svojega ljubega prijatelja, to je bil Stane Gabrovec, ne? Sta bila izjemna prijatelja, tako povezana kot da sta brata. In včasih sta si tudi rekla kakšno ostro besedo, sploh recimo kritična drug do drugega. Je bilo zanimivo jih videti, kako spodaj pod tem ne je gorela ta prijateljska ljubezen, ki torej ima včasih zelo skrivnostne korenine, ne? In to je en dar življenja, da srečaš takega človeka, s katerim res se ujameta brez kakšnega posebnega truda, kot da govori ta isti jezik, kot da pripada ta neki skupni, ne vem kako bi rekla, nekaj skupnega, zelo globokega. Ne? To je velika milost, to je ena vrsta prijateljstva in tako prijateljstvo je seveda potrebno prepoznati in zelo negovati. To ni stvar, ki lahko rase in ti potem tega prijatelja zanemarjaš, pozabiš, je vedno na 10. mestu, čakaš, da ti daje in ti ne daš in tako naprej. Mislim, to je spet drugo vprašanje. Ne? To je recimo en tip prijateljstva.
Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce. Pismi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so varili vanje, da nekoč se uresničijo. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč, kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptič iz gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Slej ko prej se vsaka zgodba neha, slej ko prej se svet do tal podre, ko ni nam več do solz in ne do smeha, zgodba nova zopet se začne. Vsaka stvar je pač za nekaj dobra, vsaka zgodba nekaj nam pove. Vsaka pesem nima take sreče, tale za spomin bo in srce. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč, kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptič iz gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Več ne bo tako kot včeraj, tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj, nikdar ne zabrišemo sledi. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč, kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptič iz gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč.
V Voditeljica oddaje Luč v temi Sonja Pungertnik je tokrat predstavila tudi ekipo, ki bo slovenske barve zastopala na Evropskem prvenstvu v steznem keglanju za slepe in slabovidne. Mitja Osolnik je slikovito pojasnil, kako to poteka.
Podajalec je nekdo, ki v bistvu popolnoma slepemu poda kuglo. Se pravi, slep pride na stezo, se postavi levo, desno od položnice, se pravi, leva noga gre levo, ne, stoji rahlo, bom rekel, rahlo razkoračeno ob tej položnici. Potem ga podajalec postavi z ravnilom, da je res ravno, in ko mu da kuglo, se popolnoma slepa oseba skloni in meče na jajčka, mi pravimo temu, se pravi med nogami.
Z obema rokama.
Z obema rokama, ja, meče med nogami in potem podajalec samo govori, kugla ti je zavila levo, ti je zavila desno, lepo si vrgu, gre ti v sredino in tako naprej, ne. Se pravi, slep mora dejansko biti popolnoma skoncentriran, ker mora stati 30 metrov oziroma 33, ker so vedno za slepe na vsaki stezi trije probni meti, kar pomeni, da stoji kot pribit na stezi do konca runde in potem, ko se steze zamenjajo, spet enak postopek in tako gre skozi 120 metrov, upajoč na najboljši rezultat oziroma, če štejemo še probni, vsega skupaj 129 metrov, ne.
V nedeljskih kmetijskih oddajah v sodelovanju s strokovnjaki in kmeti predstavljamo dobre in uspešne kmetijske prakse vseh kmetijskih panog, v komentarjih vzamemo pod drobnogled aktualne odločitve kmetijske politike. Tokrat smo ob 30-letnici samostojnosti Slovenije gostili prvega kmetijskega ministra, profesorja doktorja Jožeta Osterca.
Kaj je lepšega kot znati razumeti žival in se z njo pogovarjati dobesedno pri vsakdanjem delu, ali pa videti na njivi sadove svojega dela. Danes si posejal, čez 14 dni vidiš sadove svojega dela, ali pa čez nekaj mesecev pridelke. Kdo je bolj ustvarjalen, kot je lahko kmet? Zelo redki poklici omogočajo takšno ustvarjalnost in to mladega lahko zadovolji, samo zato ga je treba tudi navdušiti in tu imajo starši zelo pomembno nalogo. Bodite ponosni, bodite veseli, da lahko delate na slovenski zemlji, da lahko skrbite za ohranitev največje vrednote, to je rodovitne kmetijske zemlje.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Kadar jaz bom v grobu spal, ljubil žar me bo pomladni, ljubil žar me bo pomladni, ljubil žar me bo pomladni, ki nad mano bo sijal, jaz pa bom pomlad.
In to, drage poslušalke in dragi poslušalci, je bilo v današnji rubriki Izpostavljamo vse. Če vas je katera vsebina še prav posebej nagovorila, če vas kaj iz izpostavljenega zelo zanima, vsebine lahko poiščete na spletni strani Radija Ognišče v audio arhivu ali pa se za prihodnje naročite na radijske podcaste.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radija Ognišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
sreča. Skozi okno gledam svet, vsak nov dan je zase lep, vsak oblak je bil nekoč nebo. Tu ob meni so ljudje, eni glasni, drugi ne, a vsi prsti ene smo dlani. Dobrodošlo življenje, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni ste živ pet modi. Pravo, sreča, vsak objem te poveča. Tvoje pa živi, vsak življenje pelje kam drugam. Ljubi, ceni, deli to, ko kdaj padeš, naj ne bo zaman. Jutro že ima nov plan. Dobrodošla ljubezen, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se žive.
Se vam po porabljenih gigabajtih prenos vse bolj upočasni? Naj hitrosti ne zmanjka. Izberite obogatene pakete Naj v največjem 5G omrežju z dodatnimi gigabajti in dodatnimi prihranki. Ustvarjajte prihodnost zdaj. Več na telekom.si. Telekom Slovenije.
Sončno elektrarno na vsako streho.
Geni Sonce vam postavi sončno elektrarno na ključ in z brezobrestnim financiranjem poskrbi za vašo energetsko neodvisnost. Več na gen-isonce.si.
V lokalni radijski mreži podpiramo pristne medije. Tiste, katerim ljudje še vedno zaupajo, ter so z njimi tesno prepleteni na način, kot je to uspelo Radiu Ognjišče. Kot specialisti za nacionalno radijsko oglaševanje vemo, da je oglaševanje bolj učinkovito, kadar so poslušalci tesno povezani z medijem. Zato podjetja z oglaševanjem na Radiu Ognjišče lažje dosegajo zastavljene cilje. V kombinaciji z lokalno radijsko mrežo pa nagovorijo več kot milijon Slovencev. Radio Ognjišče je partner lokalne radijske mreže. ZNR.si.
Radio Ognjišče.
Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije R1.
Ura je 18.